Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Pri Arhivu Republike Slovenije je izšla znanstveno-kritična izdaja o delovanju stranke SLS med obema vojnama. Z naslovom Dr. Albin Šmajd, Slovenska ljudska stranka, povezave in nasprotja 1918-1946 prinaša popis dokumentov in korespondenc, ki se nanašajo na takrat največjo politično skupino na Slovenskem. Za izdajo izjemno obsežne monografije je poskrbelo 6 urednikov, Mateja Jeraj in Matevž Košir, ki sta tudi glavna urednika izdaje, ter Tadeja Tominšek Čehulič, Polona Trobec Mlakar, Mojca Tušar in Tanja Žohar. V njej so natančno popisali korespondenco članov SLS, zapisnike sej in drugo gradivo, ki razkrivajo ideje omenjene stranke v navedenem obdobju. Direktor Arhiva Republike Slovenije, dr. Andrej Naret, je na predstavitvi povedal, da je knjiga neke vrste nadaljevanje prav tako obsežne publikacije z naslovom Dr. Albin Šmajd, dnevnik in dosje 1941-1946, ki so jo izdali leta 2022 in je prejela tudi priznanje Arhivskega društva Slovenije za znanstveno kritično objavo arhivskih virov. Pričujoča druga knjiga iz arhiva radovliškega odvetnika in politika in še nekaterih drugih zbirk se po Koširjevih besedah nanaša pretežno na obdobje druge svetovne vojne oziroma čas okupacije, iz katerih je na voljo večina razpoložljivega gradiva.
Pred nami druga knjiga dokumentov, ki izvirajo iz arhiva dr. Albina Šmajda. Če pa pogledamo malo širše, pa obenem 7. knjiga arhivskih virov, ki se nanašajo na drugo svetovno vojno in ki jih je od leta 2001 izdal Arhiv Republike Slovenije. Ta izdaja tokrat sopada tudi 80. obletnico konca druge svetovne vojne, s čimer Arhiv Republike Slovenije nedvoumno izpolnjuje svoje poslanstvo, objavljanje arhivskih virov iz obdobja, ki nikakor ne izgublja na svoji aktualnosti. Kritična objava zgodovinskih virov pomeni več kot zgolj dostop do dokumentov, omogoča kontekstualizacijo in soočanje različnih perspektiv, bogati naše vedenje, ohranja zgodovinski spomin, ki nam omogoča razumevanje preteklosti ter prispeva k poglobljenemu zgodovinskemu raziskovanju. Medtem ko je bila prva knjiga Dnevnik in dosje dr. Albina Šmajda 1941-46 posvečena osebnosti in usodi dr. Albina Šmajda, je druga knjiga skupek gradiva o delovanju Slovenske ljudske stranke od leta 18 do leta 1946. Gradivo pa v največji meri izvira iz obdobja okupacije. Gre za več kot 1000 objavljenih dokumentov iz fonda SIAS 1931 Republiški sekretarijat za notranje zadeve Socialistične republike Slovenije, ki je dopolnjen z dokumenti zasebne zbirke arhiva Studia Slovenica. Dokumenti omogočajo pogled v delovanje katoliškega tabora v obdobju odločitev na predvečer vojne, v obdobju okupacije in v letu po končani vojni. So del obsežne Šmajdove zapuščine, ki se je znašla v posesti oddelka za zaščito naroda oziroma OZNE in njene naslednice uprave državne varnosti.
Tako urednik Matevž Košir. Urednica Mateja Jeraj pa je k knjigi dodala zgodovinski oris kot prispevek k razumevanju delovanja SLS v tem obdobju. Pred drugo svetovno vojno po njenih besedah o SLS ni na voljo veliko gradiva, za kar razlogi niso znani. Njegov obseg začne naraščati od leta 1942, ko obstaja tudi korespondenca med drugimi člani SLS, njihovimi somišljeniki in pripadniki drugih protikomunističnih skupin.
V pričujoči publikaciji objavljamo gradivo o političnem delovanju katoliškega tabora na čelu Slovensko ljudsko stranko, krajše SLS, in o njenih povezavah z drugimi političnimi dejavniki različnih idejno-političnih usmeritev. Bralcem predstavljamo dokumente SLS iz obdobja 1918 do 1946, in gradivo v delovanju jeseni 1944 zasnovanega Narodnega odbora za Slovenijo, začasnega slovenskega političnega vodstva, sestavljenega iz vrst tako imenovanih meščanskih strank, poleg tega pa tudi nekaj drobcev Akademskega kluba Straža, Katoliške akcije in Slovenske zaveze. Poglavitni in najobsežnejši del obsega gradivo SLS. Zajema razmeroma dolgo razdobje, vendar ni za vsa leta enako ohranjeno. Za čas pred drugo svetovno vojno na slovenskih tleh ne najdemo prav dosti gradiva. Razlogi niso znani, možda je vzrok tudi v tem, da Šmajd v tem času še ni bil med poglavitnimi strankarskimi voditelji. Obseg gradiva narašča šele od leta 1942. Gradivo iz tega leta obsega ne le korespondenco Albina Šmajda, marveč tudi pisma, ki so se jih izmenjavali drugi člani SLS in pripadniki drugih protikomunističnih skupin. Na tem mestu predstavljeni dokumenti odražajo, bolj kot potek samega dogajanja, način razmišljanja in čustvovanja Šmajda in njegovih sopotnikov, s čimer znatno dopolnjujejo gradivo, ohranjeno na drugih mestih. Pokažejo, da nasprotja niso obstajala le med katoliškim in liberalnim taborom, temveč tudi med skupinami znotraj katoliškega bloka, med oficialno skupino SLS in skupino stražarjev in tako imenovanih sredincev, kamor bi lahko prišteli predvsem dr. Andreja Gosarja, Jakoba Šolarja ter dr. Jakoba Mohoriča in njihove somišljenike, ki so imeli tudi glede do odnosa do okupatorja različne poglede.
Tako urednica Mateja Jeraj. Če želimo razumeti zapletenost tega časa, moramo seči po tej knjigi, pa je povedal eden od recenzentov Renato Podbersič. Po njegovi oceni delo, ki obsega skoraj 1500 strani, ni knjiga o politiki, ampak pomaga pri razumevanju tega nevralgičnega obdobja slovenske zgodovine, ki je pripeljalo k ustanovitvi skupnega političnega vodstva Narodnega odbora za Slovenijo.
To ni knjiga o politiki, ampak je knjiga, ki pomaga pri razumevanju tega nevralgičnega obdobja naše države, ko je šlo za okupacijo, ko je šlo za osvobodilni boj, ko je šlo za revolucijo, protirevolucijo in tudi kolaboracijo. Torej vsak, ki ga zanima tako zgodovina, polpreteklost kot tudi politika, je nekako primoran, da mora seči po tej knjigi.
Tudi drugi recenzent knjige Zdenko Čepič je prepričan, da so arhivski viri objavljeni na način, da so uporabni za slehernika.
Zakaj se mi zdi, da je pomen za zgodovino in za zgodovino pisje ta knjiga? Torej, objava zapuščine Šmajda je dobrodošlo dopolnilo o poznavanju slovenskega protikomunizma. Šmajdovo gradivo odstira politično plat, tako protipartizanskega ali protikomunističnega delovanja slovenskih političnih strank, skupin in posameznikov, ki so zgolj nasprotovali odporu in priznavanju okupacije kot tistih, ki so odkrito sodelovali z okupatorjem. Objava tega zgodovinskega vira ima namen v iskanju in dopolnjevanju tistega, kar večkrat radi, tudi pretirano, nekako tudi lahko mislno imenujemo zgodovinska resnica. Z objavo dokumentov za počin Albina Šmajda se bo mogoče te zgodovinske resnici, kakor jo že pač razumemo, nekoliko bolj približati. Že to bo uspeh in bo s tem tudi dosežen namen objave.
Tako recenzent Zdenko Čepič, lepo vabljeni k branju, obe deli povezani z doktorjem Albinom Šmajdom, ki so ga komunisti februarja 1946 ugrabili v Trstu in ga nato skrivno prepeljali v Jugoslavijo, kjer se je za njim izgubila vsaka sled, sta v založništvu Arhiva Republike Slovenije dostopni tudi v elektronski obliki. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, na predstavitvi omenjene knjige sem bil Jože Bartol.